97 ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Nuo tarnybos šiandieną informuoja, kalbėsime su vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiojo specialistu Gintaru Zoniu. Sveiki, pone Gintarai.
Sveiki, gyvi.
Tai kaip sakykite, turim tų gaisrų geresnė situacija Šiauliuose, Šiaulių rajone ir Šiauliuose, ar prastesnė, kaip jums atrodo, kokie po vasaros reikalai yra?
Vasara iš tikrųjų gaisrų skaičius yra sumažėjęs, nes ir atvirų teritorijų mažiau kilo gaisrai, tačiau yra ir tokių skaudesnių nelaimių. Ir tas skaičių matysime jau paskutinę, sakykim, metų mėnesį, suvedus visus statistinius duomenis, tai va, galėsim ir pakalbėti taip jau konkrečiau apie skaičius.
Plačiau apie tai pagalbėsim. Na, dabar pats svarbiausias klausimas yra gaisrai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Mes šią vasarą Šiauliuose turėjom didžiulę nelaimę, ar ne? Ir išaiškėjo, lyg tai visi kalba, tvarko, visi supranta, bet kai atsitinka bėda, pasirodo, niekas nepasikeitė. Amžinos bėdos, kaip ir su keliais, ar ne pašalus Lietuvoje, ta pati bėda yra. Nėra atsarginių išėjimų, ar ne, sakykit, kokios didžiausios bėdos? Gaisrai, vat, būtent daugiabutyje.
Na, iš tikrųjų, gal kalbėkime, daugiabučiai yra, kaip visi įsivaizduoja, vien tik tai 5 aukštų ir 9, mes tokia, sakykime, nelaimę turėjom. Tai yra aukštybinėme pastate, kur yra virš 9 aukštų. Ir problema yra labai sena. Čia tikrai niekas neatsirado paskutinę minutę ir čia na, žinojimo yra kai kuriuose vietose labai daug. Bet turbūt yra žmonių, administruojančių asmenų, problemos nesprendimas. Ir vat, jeigu mes kalbame apie šiuo atveju kilusį gaisrą Aido gatvėje, 37 name, tai čia gaisre žuvo 3 žmonės. Ir pati pagrindinė problema evakuaciniai išėjimai iš tų aukštybinių pastatų.
O sakykite, ponė Gintarai, bet čia yra ne vien to namo, bet čia yra, nu, galiu sakyti taip drąsiai, kad didžioji dauguma, ar ne, daugiabučių namų yra bėda šita, išeinamieji tie atsarginiai išėjimai. Nėra tvarkyti
techniškai. Taip, iš tikrųjų. Tai čia yra iš tikrųjų problema, sakykime, 90 su viršum procentų tų esamų aukštybinių pastatų. Ir neveikiančios tos pačios informacinės gaisro aptikimo signalizavimo sistemos, dūmų šalinimo sistemos, gaisrinis vandentiekis, kuris yra suprojektuotas, bet, sakykime, šiai dienai dalis jo yra išdraskyta, nėra atitinkamų įrenginių, kurie turėtų šitą sistemą pilnai aprūpinti veikimu. Na ir patys žmonės, kadangi evakuacija šituose daugiaukščiuose pastatuose yra numatyta ir į evakuacinės laiptinės, tai yra vienas pasišalinimo būdas, o kitas būdas yra perėjimas iš balkono į balkoną, nusileidimas į apačią. Tai balkonų savininkai, sakykime, gal tiksliau būtų savininkai šituos liukus yra uždarę, užkalę, užtaisę ir reikalui esant tikrai galimybės pasišalinti iš gaisro zonos yra sudėtinga ir neįmanoma.
O sakykite, o kaip spręsti šią bėdą yra? Jūs vis tiek apie tai labai daug kalbate, ypatingai po šio įvykio Aido gatvėje, kur pasimatė nu, akivaizdžios didžiulės bėdos. Daugiaukštis namas, 9-aukštis, neišėjti, nu, ten nu, žuvo mergina įsikabinusi, nu, ten baisi tragedija buvo. Ar ėmėsi kokiu nors veiksmų daugiabučių gyventojų, kažkokios buvo patikros, kokia ten padėtis yra dabar? Gal jūs daugiau apie tai žinote?
Jeigu mes kalbame apie šitą namą, tai atėjo žmogus, sakykime, kuris administruoja šitą pastatą, jisai šitą nelaimį įvyko kaip tik jam žmogui perėmus, sakykime, administravimą, tai pats namas yra ir gyventojai labai, labai sujudę. Ir manau, kad ten tikrai bus sutvarkyta, arba, sakykime, ne viskas taip iš karto galima sutvarkyti. Tam reikalingi be abejo ir lėšas, ir sutikimai, nes kiekvieno būto savininkas, jisai yra savininkas. O priešgaisriniai patikrinimai visuose Šiauliuose, mes turim 22 daugiaaukščius pastatus, tai jie vykdomi kaip planiniai patikrinimai, tai yra į 3 metus kartą prašome atitinkami, jeigu randame pažeidimo, o tie pažeidimai niekur neišnykė, tai praktiškai jie ir kartojasi, tai yra tik tai piniginės nuobaudos taikomos.
O kokios jos yra, sakykite? Kad,
tai yra nuobauda viena administracinė skiriama už rastus pažeidimus, o kita administracinė nuobauda taikoma už nurodymo nevykdymo. Ir tas ratas visą laiką sukasi. Tik tai niuansas yra tame, kad nėra kitokių teisinių galimybių, aktų, nebent mūsų ugniagesiams, gelbėtojams, sakykim, objektus inspektuojantiems pareigūnams. Jie yra tokie, kokie šiandieną yra įstatyminė bazė. Ir mes darome tai, ką mes daugiausia galime padaryti.
Tai suprantu, o dabar trumpa pertrauka, po jos grįšime ir kalbėsime apie šildymo sezoną artėjantį, o norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad mes kalbame su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiųjų specialistu Gintaru Zoniu. Pasiklausykime muzikos ir grįšime toliau aiškinsimės apie naują šildymo sezono ir kieto kuro krosnių dūmtraukių priežiūrą.
RS2 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada linksmiems. Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Na, o mes šiandieną kalbamės su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiojų specialistų Gintaru Zoniu. Pirmoje laidos dalyje kalbėjomės apie gaisrus daugiabučiuose namuose, o dabar artėja šildymo sezonas ir taigi svarbiausias klausimas kieto kuro krosnių ir dūmtraukių priežiūra. Kaip reikia prižiūrėti, sakykit, pone Gintarai? Ar teisingai prižiūri šiauliečiai?
Na, Šiaulių miestas, Šiaulių rajonas, gaisringumas yra didesnis Šiaulių rajone. Kaip pastebima statistiškai, bet tai neturi būti toks mato vienetas, kada čia geriau, blogiau. Esmė, visiems eksploatuojantiems kieto kūro krosnį labai paprastos yra jos eksploatavimo taisyklės, bet kažkaip žmonėms iš tikrųjų sunku, kai sekasi, nes kad atliekam suodžių gaisrų tyrimą, o tai yra gaisras, tai išgirsti labai įdomių pasisakymų.
Tai gal pasakykite tuos pasisakymus. Pradėkim va, tuos įdomesnius.
Tai sakyčiau nuo to, kad gal gyventojai turėtų suprasti, kad kieto kuro krosnis turi būti prižiūrima jau vasarą. Tai yra pirmiausia prieš šildymo sezoną, tikrai niekas niekur dar nepavėlavo. Tai turėtų vizualiai vertinti stovi šitos įrenginio. Jeigu tai yra plytinė krosnis, pasižiūrėti į trūkimus, į plyšimus, pakuros durelių, visą sandarumą, sakykim, ant grindų, ar nėra kažkokių tai degių medžiagų, jeigu tai yra kažkas naujau daryta, keistas grindis ir panašiai, turėtų būti prieš pakuros durelės ant grindų degios medžiagos įrengta kažkokia nedegi medžiaga. Tai yra atitinkamai gali būti ir keramika, gali būti metalo lakštas ir panašiai. Na, apžiūrėjus visus tuos krosnės vizualiai, mes pereinam prie krosnės pagrindinės dalies, dėl kurių dažniausiai kyla gaisrai, tai yra būtent prie dūmtraukio, arba kitaip sakant, kamino. Tai kaminas jau turėtų būti pirmiausia balinamas, jau tinkavimas nebūtinas, tai nustato bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, jų reikalavimas yra, kad jis būtų balinamas. Dėl ko yra balinama? Balinama dėl to, kad kūrenimo metu, jeigu atsiranda plyšiai, iš karto matome tas vietas, kurios pajuosta, vadinasi, jau yra dūmtraukis nebesandarus ir jau reikia imtis iš tikrųjų rimtų priemonių šitiem trūkumam šalinti. Na ir pagrindinė taisyklė dėl dūmtraukio, tai kad jie turi būti valomi ne mažiau kaip vieną kartą į 3 mėnesius.
O lietuviai, o ką daro šiauliečiai? O ką daro, kiek kartų valo?
Šiauliečiai kartais jie užmiršta ir prisipažįsta, kai iš tikrųjų kai kurie labiausiai tinka ir patinka žmonių atsakymas, kad jie nemeluodami sako, iš tikrųjų valytas yra prieš metus laiko, kitur ir didesnis laiko tarpas, tai pasidaroma tokia didesnė gaisro tikimybė jų, sakykim, namuose.
O sakykite, nupriminkim mūsų klausytoms, kad jeigu neįsivalai kamino, dūmtraukio, ar ne, lietuviškai vadinamas dūmtraukio, o liaudyje sakomas kaminas. Ten teisingai suprantu, apsineša suodžiai, kurie gavus kibirkštį ir sukelia gaisrą, ar aš neteisė esu. Dėl ko taip pat atsitinko? Kas sukelia tą gaisrą, tam kaminė nevalgyti?
Iš tikrųjų, šitame kamine dažniausiai kaupiasi suodžiai dėl per didelės, sakykim, apkrovos ir naudojamo kūro. Kieto krosnės kūro. Nes jeigu įsivaizduokime, mes naudojame malkas, tai visi mato malkas kiekvienas savaip, nors tai malkos yra ir pušinės, ir eglinės, ir drebulinės, ir, sakykime, beržinės. Jos turi labai skirtingą degimo metu temperatūrą, taip. Ir nenužyvinti šitie medžiai, kas yra turbūt retenybė. Šiais laikais yra vietinybė, visi eksploatuoja kuo pigiau ir kad būtų, žodžiu, didesnis kaitimas. Tai principas yra toks, jeigu jau malkos yra šių metės, tai jau yra problema, nes jos dar yra nesausos ir sudaro drėgmę, sakykime, tam pačiam dūmtraukį. Ant jos senelių degimo metu įsiskiria deros ir sėda nuosėdos. Tada susikaupusio šitos senelės intensyvesnio truputį daugiau kūrenimo laiku užsidega visos sienos ir vyksta mini sprogimas, kada per visą kaminą yra išmetami degantys suodžiai. Tai pavojus yra tame, kad šitas dūmtraukis įkaista užsidegimo metu jo senelėse temperatūra siekia 1000 laipsnių. Tai yra labai aukšta temperatūra ir gali užsidegti šalia stovintis dūmtraukio degios medžiagos, tai jeigu jos yra palėpėje. Jeigu dar yra kažkokių nesandarumų, tai iš vis yra suardomas dūmtraukis. Kitas atvejs išmesti suodžiai, išmesti tokias pat temperatūras, kurie greitai krinta ant stogo, patenka į stogę esančius, sakykim, kažkokius keurimės ir vėlgi patenka ant degių medžiagų. Taip užsidega namo, sakykim, pats stogas. Tokiu atveju yra buvę, yra nuo išmestų suodžių užsidegusi, užsidega šalia stovintis ūkiniai pastatai, pagalbiniai pastatai. Taip, kad problema yra ne suodžių degimas, bet žmonės nevalo dūmtraukį.
Tiesiog nutik, o ką mes daugiau pakalbėsime po pertraukos ir noriu priminti mūsų klausytoms, kad mes šiandieną kalbame su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiojo specialistu Gintaru Zoniu. Grįšime po pertraukos ir kalbėsime apie ugdymo įstaigų gaisrinę saugą. Tai ką tiek, pasiklausykime muzikos ir netrukus grįšime.
RS2 Šiaulių radijas. Ir 8 FM. Čia RS2. Visiems draugiškiems.
Aktualijos Iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Nuo šiandieną tarnybos informuojamės, kalbame su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiojų specialistu Gintaru Zoniu. Mes kalbėjome antroje dalyje apie šildymo sezoną, apie kietųjų kuro krosnių ir dūmtokių priežiūrą. Tai yra labai aktuali tema, bet dar vieną labai aktualią temą turime ugdymo įstaigų gaisrinės sauga ir kaip atsitikus nelaimiai teisingai mokiniams evakuotis. Ar teisingai suprantu, ponė Gintarai, sakykit?
Labai teisingai.
Tai ką reikia daryti? Ką daryti, sakykit? Vat kokia yra tvarka? Paprastoji tvarka, kad ir tėvai galėtų dar... Aš suprantu, kad mokyklos mokina, kad yra pamokos prieš gaisrinės, kad vaikus mokina, kaip saugiai išėti iš mokyklos, bet ką, vat, ką svarbiausia, kad jeigu tėveliai klauso, ką svarbiausia savo vaikam jie turėtų pasakyti, kaip tai daryti? Kokie yra bet pirminiai dalykai? Kaip elgtis, ką daryti, kur išėti, kaip ieškoti išėjimo? Gal viską plačiai apie tai, vat, kiekvieną iš eilės punktą.
Nu tai taip, iš tikrųjų, evakuacija, kad pirmiausia susivoktų žmonės, kas yra evakuacija, tai yra saugus išėjimas gaisro metu į gaisrui nepavojingą vietą, tai būtų į atvirą teritoriją. Reti yra numatyti atvejai, kada yra evakuacija iš pastato į kitą pastatą, tai mes paimkime švietimo įstaigas, tai yra mokyklos, kitos mokymo įstaigos, kurios yra kelių aukštų pastatai ir juose vyksta pratybos, jos ir turi vykti ir tie vadinami gerieji žaidimai, kaip ką daryti, yra numatyti mokyklų priešgaisrinės saugos mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose. Tai vaikai, kurie gauna žinias įvairių amžiaus grupių, yra viena, bet visą tai reikia daryti praktiškai. Ir tas, nebent Šiaulių mieste, matom ir dalyvaujam šituose pratybose, padedam pasižiūrėti, ar teisingai viskas atliekama šių pratybų metu, kartais būna patalpos specialiai uždūmėjimus nepavojingais dūmais, imituojant gaisrą. Ir esmė yra, mokytojai yra mokomi, ir darbuotojų mokymo programas priešgaisrinės saugos reikalavimams atitikti, tai žiūrime, pastebime, kiek žmonės sąmoningai atlieka šitos veiksmus. Tai vaikai turėtų iš tikrųjų nebėgti, nelėkti, nesistumdyti, jeigu tai yra gautas pranešimas, ar tai garsinis, ar tai pranešimas kitokiu būdu, kad mokykloje įvyko gaisras. Mokytojai, kurie tuo metu veda klasėje pamoką, turėtų žinoti mokinių skaičių ir išeiti iš klasės, išeiti į mokykloje numatytą gaisro metu į susikūrimo vietą, kuri yra saugi ir numatyta pačios mokyklos, sakykim, vadovų. Vaikai turėtų nesistumdyti, nelėkti, nebėgti, nes laiko iš tikrųjų užtenka. Mūsų pastebėjimo mokykla visa evakuojasi nuo 7 iki 9 plus minus 10 minučių laiko. Tai yra labai saugus, normalus evakuacijos laikas. Nes kada kyla sumaištis, visi pradeda bėgti, stumdytis, griūti, kristi, va čia turbūt gaisro metu gali būti tokie skaudesni dalykai.
Čia panika tai vadinama, ar ne?
Traiškumi. Taip, čia būna panika. Tai tokių pastebėjimų nebuvo, visi išeina iš klasės, tada sueina į tam tikrą numatytą vietą, kur jie ten kieme ar stadione susirenka. Mokytojai atsakingam pavaduotojai ir direktoriai praneša, kad jų klasė tokia, ten tiek vaikų visi yra, nei vieno nepaliko, nei vienas neužmirštas. Tai tavo visa procedūra ir tada būna ugnegesių atvykimo metu pasakoma, kokios yra bėdos, kur yra gaisro židinys, tada atliekama, žodžiu, gaisrininkai savo darbą atlieka, peržiūri patalpas, peržiūri kabinetus, rūsio patalpas, nes jų toks yra darbas, peržiūrėt nėra kažkokių pasislėpusių, ten durų žakintų, tai vat turėtų mokytojai išeidami išvedti vaikus į koridorių, pasirinkti arčiausiai esama nepavojinga tašką evakuacijos, ar tai būtų laiptinė, ar tai būtų duris, būtinai uždaryti kabineto duris, bet jų neužrakinti.
O žiūrėkit, man toks labai klausimas dar kilo. Jeigu daleiski mokinys pamatė gaisro kažkokį žydinį ir pakol kas dar neveikia perspėjimo dūmo tie davikliai, ką jis pirmiausia turėtų daryti? Jeigu va dabar klausosi, ką turi pirmas veiksmas, ką teisingai daryti, ką rekomenduoja gaisrininkai?
Pirmas veiksmas tai yra šaukti, garsiai šaukti gaisras ir atidaryti bet kurį pirmą kabinetą ir praneštis, kur yra, sakykim, suaugęs žmogus. Visas yra veiksmas.
Nebijoti ar netiesiog pasakyti, ką mato.
Būtinai.
Netilėti, ne pirmam skambyti į gaisrinę, o pirmą susirasti suaugusį žmogų, kurį jis turi pranešti, jeigu šalia kažkoks yra, ar ne?
Tai be abejo, koridorinės sistemos visur mokykloje yra laiptiniai ir koridorius. Koridorius ir kabinetai. Tai bet kurį kabinetą pasakyti, sušukus gaisras ir visas tas pranešimas toks, o tada jau pačiam evakuoti saugiai iš gaisro zonos. Na, tai tą vieną vaiką gali, sakykime, perimti tuo pat metu tą klasės auklėtoje ar tai mokytoje, kuri atliks savo klasės evakuaciją.
Ir dar sakykit, ponia Gintarai, ar teisingai suprantu vaikam, kurie klauso, arba tėveliai, kurie mokina savo vaikus, kad jeigu tu pamatė gaisrą, nebegrįžk į savo klasę, nebeimk daiktų, tiesiog eik į saugią vietą, tiesiog išeik.
Taip.
Pamatėjai, dega, išeik, neimk jokių daiktų, nebegrįžk. Ta prasme, nu, kad bėda neatsitiktų. Ar aš teisingai nesakau?
Tai yra labai teisingai.
Taip ar ne? Nu tai ką tada norėčiau labai jums padėkoti, labai įdomi informacija. Šiandieną kalbėjomės, norėčiau mūsų klausytojams pripinti su vidaus reikalų ministerijos Šiaulių prie gaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiojų specialistu Gintaru Zoniu. Mes dar susitiksime, tikrai šildymo sezonas artėja, mes čia tik truputį pakalbėjome, o dar yra daugiau informacijos, apie kurią reikėtų apsvarstyti. Susitiksime ir pasikalbėsime. Dar kartą jums dėkoju ir būkime saugus, prižiūrėkim save ir saugokim.
Ačiū, kad klausėtės, būkite saugus.
RS2.
RS2. RS2.
RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada širdį jauniems.